As ons ook kyk na die konteks van hierdie vers, want dit is toch belangrik wanneer ons kyk na verse, dat ons kyk na die konteks. Die konteks van hierdie vers is ten minste Efesiërs 5 vers 18. Nou, Efesiërs 5 vers 18 sê, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Word met die gees vervul. En natuurlijk, die gees in die woord is nooit apart nie. So, wanneer die opdracht kom, dan weet ons, dit is wat die Here wil hee, maar net hier die kracht en die leiding van die gees in sy woord, gaan ons hierdie opdracht kan uitvoer. Maar dit is hoe een geesvervulde leven lyk. Dit is waar ons moet streef. En dan was daar natuurlijk hoe die huwelik moet lyk, daar is selfs vir kinders een opdracht in 6 vers 1, hoe kan die kinders geesvervuld leven? En dit is om gehoorsaam aan die Here te wees. En dan vanaf vers 5 van hoofstuk 6, dan praat het oor diensknegte en slawe, basis van werke en die werknemers. So die Here gee in elke area van die leven, gee hy hierdie opdracht van hoe om geesvervuld te leven. Want hy weer eens, as ons kyk na die briewe hier in die Nuwe Testament, spesifiek Galasiërs, Efesiërs en ook Romeine, dan is die eerste gedeelte van die briewe sê vir ons hoe ons gered word. Wat 'n status ons het in Christus. Ons is verlos, ons behoort aan die Here en hoe het die Here dit gedoen. En dan aan die einde van die briewe dan sien ons hoe ons nou moet lewe aan die hand van die verlossing. En dit is hoekom, want ons kyk na hierdie vers, dan is dit nie hierdie werksgodsdienst wat ons doen nie. Dit is nie hierdie ding van, dat as ons kinders weg onderrig, dan sit in die aftiek merkie, en ek het goed gedoen, en dit is een klop op my skouers nie. Nee, hierdie vers, gryp heeltyd terug, na die feit dat ons, behoort nie meer aan onsself nie. Christus het gekom, en ons kom verlos. En nou wil ons graag, die Here vreugde gee, ook in die sfeer van kinderopvoeding. Daar wil ons die Here ook eer gee. Nou, in die Here se voorsienigheid, is het baie interessant dat die Here 6 vers 4, die hoofstuk 6 vers 4 gebruik het, om ons eindelijk soort van een hoop te gee in ons onthou van die Here se taak van onderrig teenoor kinders. Want die parallelle gedeelte van Deuteronomium van Efesiërs 6 vers 4 is Deuteronomium 6 vers 4. So jy kry Efesiërs 6 vers 4, dan kry jy Deuteronomium 6 vers 4. Parallelle gedeeltes, maar dit is net hier jylle se voorsienigheid, dat het nou so gebeur het. Deuteronomium 6 vers 4 tot 7 sê, Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op jou pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Dis 'n parallelle gedeelte. Efesiërs 6 vers 4, Deuteronomium 6 vers 4. Maar kom ons kyk nou, bietjie meer in detail na Efesiërs 6 vers 4, om te kyk, hoe wil die Here hê, ons moet in nederigheid, gelowig is, hoe moet hulle, hierdie kinders, wat die Here vir hulle gegee het, onderrig. En natuurlik hierdie, opdrag, en ons moet altyd onthou, hierdie opdrag gaan nie net vir die vers, as ons nou praat van vaders, julle moet julle kinders onderrig in die tug en die vermaning van die Here nie. Daai vers is vir almal. Want almal is betrokke by die onderrig van kinders. Dink in 'n gemeente as mense sekere nalatigheid by jou ouers sien, dan wil jy om ons gaan reghelp. Maar dan moet jy hierdie vers verstaan om daai persoon te gaan reghelp. As jy 'n oupa en 'n ouma is, dan wil jy ook daar waar jy sien miskien jou kinders weg van die Here se woord af gaan, dan kan jy natuurlik in baie wysheid hierdie teksvers na die kind toe bring en die kind weer herinner aan die taak van opvoeding. En kinders kan dan ook sien hoe hulle self moet toerus tot by hierdie stadium van om hulle eie kinders wat die Here vir hulle sou gee te onderrig. Maar kom ons kom terug na hierdie vers, Efesiërs 6 vers 4, want het sê, en vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Nou, van watter kinders word hier gepraat? Van watter kinders word hier gepraat? Nou, as jy kyk na Efesiërs 6 vers 1, wat ons gelees het, dan sê dit daar, kinders, is dieselfde woord hier as in vers 4, dan sê dit, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Hierdie kinders dus, is die kinders wat onder die gesag van die ouers staan. En dit moet duidelik gestel word, as kinders uit die huisheid is, dan is ouers se taak klaar in terme van hierdie vers, Efesiërs 6 vers 4. Natuurlik kan daar, as mens sien die persoon dwaal af, jou kind dwaal af, kan jy natuurlik hierdie vers bring na die kind toe, maar dan is dit nie meer dat hierdie een kind in jou huis is en dat die kind onder jou gesag is nie. Dan is daar meer een vriendskapsverhouding as die kinders uit die huis uitgegaan het. En daar is baie belangrik. Die verhouding teenoor jou ouers verander soos wat jy uit die huis uitgaan. Maar hierdie kinders dan in Efesiërs 6 vers 4 is spesifiek daai kinders wat onder die gesag van die ouers staan, wat nog deur die ouers versorg word, fisies versorg word, en wat nog deur die ouers geestelik versorg word. Maar die punt is wel, en hierdie is wel een punt wat gemaak moet word in die tyd waarin ons lewe, is dat hierdie vers, met betrekking tot die kinders, is dat die verantwoordelikheid om die kinders op te voed, is nie net vir die eerste paar jaar nie. Dis nie net van geboorte tot by 5 nie, of van geboorte tot by 10 nie. Hierdie woord kinders, bepaal dat hierdie onderrig die hele tyd is, terwyl die kinders in die huis is. Dis 'n konstante, saam met die kind stap, saam met die kind sit, saam met die kind loop, saam met die kind opstaan, daai wat Deuteronomium vers 7 so sê, en so duidelik sê, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ons kan ook sien, dit is nie net bedoel vir kinders wat, ten minste babas is nie, wat hierdie kinders kan hoor, want daai woordjie, kinders wat mos in Efesiërs 6 vers 1 gebruik word, is kinders wat kan verstaan, dat hulle ouers moet gehoorsaam wees. Want Paulus skryf die brief, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want het is reg. So hy het 'n verstaan van kinders, dat hierdie kinders kan hoor, hulle is verantwoordelik vir die keuses wat hulle maak, hulle is verantwoordelik ten opsigte van die gehoorsaamheid aan hulle ouers. So hierdie onderrig is 'n baie lang tyd. Is 'n baie lang tyd. En wat word beveel ten opsigte van hierdie kinders? Ons 'n negatiewe gebod, 'n negatiewe bevel, en ons 'n positiewe bevel. In Efesiërs 6 vers 4, die negatief sê, en vaders, moenie julle kinders vertore nie. Dan die positief is, en vaders, voed julle kinders op, in die tug en die vermaning van die Here. Voed hulle op, in die tug en die vermaning van die Here. Een negatief en een positief. So kom ons kyk eers aan die positief. Die positief is, voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Wat beteken dit om kinders op te voed? Wat beteken dit om kinders op te voed? Nou hierdie woordjie opvoed, daai Griekse woordjie wat daar gebruik word, is dieselfde woord wat gebruik word net in die vorige hoofstuk in Efesiërs 5 vers 29. Daar word dit praat oor die verhouding van die man en vrou in die huwelik. En hoe Paulus dit dan trek na Christus in die kerk. Want daai verhouding van die man en vrou moet tog daai reflekteer. Nou in vers 28 sê dit, wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit. Daai voed, daar, is dieselfde Griekse woord. So elkeen voed tog sy eie liggaam, hy sorg vir sy eie liggaam. Elkeen wil tog die beste vir sy eie liggaam het. Jy slaap en jy, as jy bietjie siek is, drink jy iets en jy wil hê mense moet jou liggaam reg hanteer, as jy dokter toe gaan, dan wil jy hê hy moet jou reg behandel. En so moet dit wees met die onderrig van die kinders. Dis daai sorg, daai mooi sorg vir die kinders. En hierdie is 'n heeltyd sorg. Want jy sorg heeltyd vir jou liggaam. Dit is hoekom Deuteronomium 6:7 sê, jy moet hierdie waarheid van God se woord inskerp. En daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Dit beteken selfs dat die onderrig van kinders is nie net by huisgodsdienst nie. Ons wil alles in perspektief van God se openbaring sit. En in elke gedeelte van die lewe. Nou ons val daarin, maar hier is weer 'n herinnering. As ons sit, en as ons staan, as ons loop, dan moet ons die realiteit aan ons kinders kommunikeer. In elke gedeelte van die lewe, die realiteit van God. So selfs wanneer ons miskien ergens stop, dan kan ons bid saam met die kinders en die Here prys vir sy pragtige skepping. As jy 'n plant sien in die tuin en dan vertel jy van hoe mooi die Here hierdie skepping gemaak het. Dis 'n hele lewe opvoeding. Maar hierdie opvoeding gaan nog dieper, want hoor wat sê die res van vers 29 van Efesiërs 5. Hy sê: "Maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente." Net soos die Here die gemeente. Ons weet hoe sorg die Here Jesus vir ons. Ons weet hoe kom hy ons swakhede tegemoet. Ons weet hoe hy vir ons op die regte tyd kos gee. Hy sorg vir ons fisies, hy sorg vir ons emosioneel, hy sorg vir ons geestelik, hy gee vir ons sy woord. Dit is 'n hele lewe opvoeding waarin Jesus besig is met ons. Hy is betrokke by ons die heeltyd. Hy is in alle lewensterreine van ons lewe betrokke. Ons erken dit tog. Here Jesus is deur sy gees betrokke by ons. Daar is nie een deel van ons lewe waar Christus nie betrokke is nie. Hy is ons voorspraak by die Vader. Hy maak seker dat ons daaglikse fisiese brood kry en hy maak seker dat hy vir ons daaglikse geestelike brood gee. Hy sorg vir ons siele. Dit is wat gelowiges bely. En daardie sorg van Jesus vir die gemeente. Daai is vir ons 'n model van hoe ons met ons kinders moet werk. Ek sê hierdie opvoeding waartoe ons geroep word. Vader spesifiek, pa spesifiek. Wat hierdie vers sê duidelik, pa's, vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Maar hoe moet hierdie opvoeding lyk? Hoe moet dit werk? En nou dis die res van hierdie vers. Want jy sal hoor, dit sê, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. So hoe die opvoeding moet lyk, is in die tug en die vermaning van die Here. Dis 'n verdere omskrywing. Dis 'n verdere definisie van hoe opvoeding lyk. Hoe moet opvoeding lyk? In die tug en die vermaning van die Here. Maar wat is tug en vermaning? Wel, tug, die woord tug daar, die woord tig daar is paideia. Nou paideia, daai Griekse woord, is 'n baie, baie belangrike woord. Van daai paideia beteken, dat hier is 'n totale onderrig, opvoeding van die kind. As die kind as geheel, dis nie net elke lewens, elke stadium van die kind se lewe nie, maar dit behels die geestelike en die fisiese opvoeding. Dit is wat daai paideia beteken. Dit is nie net beperk tot een gedeelte van die kind se lewe nie. So wanneer ons praat van die tug van die kind, dan beteken dit Jy is besig om hierdie kind in elke gedeelte van sy lewe, sy hart te rig na die Here. In elke gedeelte. Nie net wat hy by die, wat hy by die skool sou leer of wat hy by die sport sou leer of wat hy of net tydens huisgodsdienst of nee, dit word nie beperk tot sekere gedeeltes nie. Dis alle gedeeltes, selfs kos maak. Alles moet gerig wees daarop om die kinders se oë op Jesus te fokus. So dit verwys na die hele gebied van onderrig. Dit verwys selfs na die omgewing waaraan die waarin die kind is. Want jy is mos nou jy's besig met hierdie tug van die kind en natuurlik wanneer ons nou praat oor die tug van die kind dan kleer die wêreld baie keer daai woord tug baie negatief in, maar dit is nie hoe die Here dit inkleer nie. Baie dae as ons hoor hoe Jesus met ons werk en hoe ons met die kinders moet werk, wat ons nou later gaan hoor, daai tug is 'n baie mooi woord, dit is nie straf nie. As mens wil dink aan 'n negatiewe woord, dan is dit straf. Maar dit is nie wat dit hier beteken nie. Paideia is 'n baie liefdevolle handeling. Dis 'n handeling waar ons betrokke is by die kind as ons sit en as ons loop en as ons opstaan. En dit is hoe ons as Christene onderrig moet verstaan. Want onthou die filosofie daar buite, onthou die denkwyse daar buite. Die denkwyse daar buite is, jy is ouers verantwoordelik vir jou kind om geboorte te gee en dan op 'n stadium, dan moet jy die kind oorhandig en dan is die instelling, dan waar ook al dit is, of in 'n kleuterskool of skool is of wat ook al, dan moet jy jou kind totaal en al oorgee en daar word hulle verder gesorg vir die kennis wat hulle kry en dan ook sommer vir Bybelonderrig. Die ouer se verantwoordelikheid is glad nie meer by die opvoeding van die kind nie. Maar hierdie vers praat duidelik teen dit. Paideia beteken jy is verantwoordelik vir die fisiese, die geestelike, die intellektuele, die morele, die emosionele en die sosiale onderrig van die kind. Dis baie duidelik. Dis baie duidelik. Nou dit is die woordjie tug, die paideia. Maar dan is daar ook 'n ander woord wat in hierdie sin gebruik word wat vir ons wys van wat die woord vermaning is, wat nog 'n gedeelte van opvoeding is en dit dui baie op die nie die wat van opvoeding nie, maar die hoe. So ons weet, ons het nou gehoor paideia beteken alle lewensterreine vertikaal, horisontaal alles. Die ouer is verantwoordelik vir die kind se opvoeding. Maar die hoe daai opvoeding moet gebeur, is die vermaning. Dis daai woordjie vermaning. So voed julle kinders op in die tug en die vermaning van die Here. So wat is vermaning dan? Goed, dit is die hoe. En daar's twee gedeeltes aan hierdie hoe. Wanneer ons praat oor vermaning. En dit is die mondelinge vermaning, wanneer ons met ons kinders praat. En jy moet ons tog onthou dat ons model van opvoeding is ten diepste die vaders verhouding met ons. En as ons heeltyd vir onsself vra, is die vader besig om heeltyd vir elke foutjie wat ons maak, sy vinger in ons oog te steek? Is die vader besig om, as ek iets verkeerd gedoen het, van die hemel af te skree en te wys hoe sleg ek is? Dit is nie, die vader werk nie met ons so nie. Ek die Here dissiplineer ons, hy tug ons, tug nou in die ander sin, waar hy ons liefdevol dissiplineer op hierdie pad. Dit is wat die Vader doen. So wanneer ons dan verbaal mondeling met ons kinders praat, ons is altyd daai in gedagte hou. Nou ons val almal daarin. Ons is baie keer geïrriteerd of ons sal uitbars. Ons is sondaars. Maar onthou net, wanneer ons daai sonde gedoen het, dan onthou ons van hoe die Vader met my werk. En dan, wanneer ek weet, goed, die Vader is lief vir my, hy is so lief vir my, dat hy sy seun gegee het. Hy selfs vir daai sonde van ongeduld, daai sonde van skree, het hy gesterf. En daai krag van die evangelie dryf ons dan weer om daai liefde van die Vader aan ons, aan ons kinders te gee. Soos jy altyd die evangelie is die pil. Laat ons net een pil wat vir alles werk en dis mos die gospel, nê. So dit is so belangrik. Ons kyk na die evangelie en daarin vind ons hoop en ons krag om ook getrou in hierdie area van onderrig die Here gehoorsaam te wees. Ons moet ook onthou dat wanneer ons praat oor vermaning, dan in ons werk met ons kinders, dan moet ons altyd onthou dat as kinders aan ons ongehoorsaam is, kom ons sê, jy het vir die kind gevra om hulle bed op te maak, of miskien die skoolgoed te gaan was, wat ook al het is. En daar is nie gehoorsaamheid en vreugde om jou te gehoorsaam nie. Dan moet ons besef, dit is altyd eerstens ongehoorsaamheid teenoor God. Dit is altyd dit. En as ons daai kan onthou, dan gaan dit ons opvoedingstaak ook duideliker maak. Want as ons weet die ongehoorsaamheid van die kind teenoor my is eintlik ongehoorsaamheid teenoor God, dan weet ons, hy sondig nie eers teen my nie. En daarom word skree en ons sondige reaksies nie geregverdig nie. Dit is net nie geregverdig nie. Ons bekommernis met vermaning is altyd die kind se hart. Hoe staan sy hart teenoor God? Hoe lyk sy verhouding met God? Dit is primêr waarop ons fokus. En die Here sit baie keer ongehoorsaamheid van kinders oor ons pad, sodat ons met hulle kan werk om hulle te laat groei in die liefde van God, om te sien, maar Jesus het ook vir hulle sondes gesterf en jy kan die evangelie met hulle deel. En onthou ook, as ons praat ook oor vermaning voet hulle op in die tug in die vermaning van die Here, daai vermaning waarmee ons besig is in die huis is die kerk in die kleine. Ons ken in Matteus 18 vers 15 daardie proses van vermaning. Goed, ons noem dit nou kerklike tug, nê? Maar dit is 'n bietjie verwarrend, want ons het nou eers gepraat oor tug en vermaning van die Here, maar hierdie woordjie vermaning is eintlik die kerklike tug. Okay, so moet nou nie verward raak met die woorde nie. Vermaning in hierdie sin, Efesiërs 6 vers 4, is eintlik die kerklike tug in die kleine. Wanneer ons in die huis werk, wil ons die kinders ook leer daardie tug, daardie vermaning wat in die gemeente moet plaasvind. So wanneer 'n kind kom en hy skinder oor sy boetie wat gesondig het, dan sê hy vir hom, nee, Matteus 18 vers 15 leer vir ons, jy moet eers praat met jou boetie. Jy moet eers praat met jou sussie. As jou sussie nie wil luister nie, dan vat jy nog 'n getuie saam. Dit kan ek ook wees as jou pa, natuurlik. Of hy bring die boetie of sussie na jou toe. En dan as hy verder nie wil luister nie, dan is dit die ouer wat natuurlik die regspraak maak. Hy is die ouer. Hy of sy, die ma, sê dan nee, dit is nie reg wat jy gedoen het nie. En dan moet daar vergifnis kom. Dan is daar gesondig is met die een kind vergifnis vra vir die ander kind, die kind met die vergifnis gee. Dit is die model. En as ons wonder hoekom ons nie in die kerk sonde reg kan hanteer nie, is omdat ons nie in die huise reg kan hanteer nie. Ons is dit nie geleer nie. Maar die Here wil hê ons moet daai vermaning toepas in die huisgesin. Soos wat Matteus 18 vers 15 en verder beskryf. En dit is daai vermaning. Natuurlik, die Here het wel 'n middel gegee wat by die vermaning kom. Nou ek weet hierdie is kontroversieel. Dis teen die tydsgees, maar dit is nie die tydsgees wat ons gehoorsaamheid aan die Here bepaal nie. En wat saam met hierdie verbale vermaning gaan, want hierdie is die tweede gedeelte van vermaning, is pakslaa. Dit is die roede. Ons het baie wysheid daar nodig, ons weet ten minste, ons mag dit nie in, ons moet dit in baie liefde doen, ons kan dit nie, ons kan nie fisies pakslaa gee, wanneer ons self kwaad is nie, ons moet verstaan dat hierdie kind, sy verhouding, sy die kind sy verhouding met God op die spel is. Dit is jou grootste bekommernis, en dit moet in baie liefde plaasvind. Jy moet weet, jy moet jy dink, hoe werk die Vader met my? Hy is nie besig my om my altyd rond te skop en te slaan, en dis nie wat die Vader doen nie. Kijk, dink, hoe werk die Vader met my? Natuurlik, wat die Here doen is, hy vat ons deur moeilike omstandighede baie keer, as ons gesondig het teen hom, en ons het volhardende sonde, ons weet waardeur het hy Dawid gevat, hy Dawid se kind weggevat. So die Here sal selfs tot sulke ekstremes gaan, maar is altyd een liefdevolle handeling. Altyd een liefdevolle handeling. Maar die Here het soos wat hy vir die kerk die afsny, die ban gegee het, die weghou van die sakramente, daai gereedskap, daai middel, het hy vir die ouers die lat gegee. Ons ken nie altyd die wysheid van die Here nie. Ons weet net die Here is wys. En hy het bepaal dat een van die maniere hoe die waarheid in die kind se hart ingaan, is deur pakslaa. Dis wat hy bepaal het. En wees ons om te stry. Gaan ons teen daai wysheid van God, dan sit ons in 'n samelewing soos waar ons vandag sit. Waar gesag ondermyn word. Spreuke 29 vers 15 sê, die roede en die bestraffing gee wysheid. Dit is interessant dat twee woordjies gebruik word, nê? Die roede en die bestraffing gee wysheid. So wanneer ons pakslaa gee, dan moet ons duidelik vir die kind kommunikeer die waarheid van wat die Here wil hê, hoe die kind moet optree. Ons moet dit deeltyd in verband bring met sy gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid aan die Here. En wys hoe Jesus se verlossing ons weg het, vat het van die heerskappy van sonde en ons nou gebring het na gehoorsaamheid aan die Vader. En dan eers is die roede. Want dan is die roede altyd in die konteks van waarheid wat gekommunikeer word. Natuurlik, as die kinders baie klein is, dan is het moeilik, want hulle verstaan nie altyd alles nie. Maar het is nog steeds belangrik om vir hulle te sê, maar luister, so julle moet vir mama en papa luister, want die Here het ons vir julle gegee, om julle te lei en luister vir ons woorde, want onthou is, as een kind nie sal luister vir jou, as hy na 'n prop toe gaan, en hy wil sy vinger in die prop insteek nie, hoe gaan hy luister as jy oor 'n geestelike saak praat. En toch sal ons allemaal erken, as 'n kind besig is om te gaan na 'n prop, en hy of sy wil sy vinger in die prop insteek, dan gaan ons alles doen om hy kind daar weg te kry. En die kind moet luister, want dit gaan die kind sy fisiese dood beteken. Maar wat is belangriker, fisiese dood of geestelike dood? Geestelike dood is by ver die ding wat ons moet vrees. Daai geestelike dood. Ons wil nie hê ons kinders moet geestelik dood wees nie. En die Here het daarvoor ouers gegee as middele om hierdie waarheid van God se woord aan die kind te leer en hy daarby die roede gegee. Maar wat duidelik is so ver uit Efesiërs 6 vers 4 is dat Efesiërs 6 vers 4 leer verseker nie hierdie afsydige ouer wat gereserveerd is, wat nie betrokke is by die kind se lewe nie. Dis nie wat Efesiërs 6 vers 4 leer nie. En jy sal sien in hierdie kort vers leer die Here die ouer is betrokke liefdevol betrokke by die onderrig van die kind. So om op te voed, beteken dat die ouer is besig om invloed uit te oefen op die kind. Nou, party mense kan sê, wel, hierdie is indoktrinering. Jy weet, jy mag nie kind indoktrineer nie. Maar dink mooi daaroor. As die kind nie deur die ouer beïnvloed en geïndoktrineer word nie. Hy gaan geïndoktrineer word. Dus die vraag is wie gaan hom indoktrineer. Dit gaan of die films wees, of het gaan die televisie wees, of het gaan vriende wees, of het gaan die kerk wees, of miskien die regering positief of negatief, die skool positief of negatief, die punt is maar net, iemand gaan die kind beïnvloed. Ons is besig met indoktrinering. Dit is, die Here gebruik het ook as middel. Wees ons om te stry, as die Here die opvoeding van die ouer teenoor die kind gebruik tot sy redding. Dit is wat hier geleer word. Die onderrig van die kinders kan nie net gebeur op enige manier wat ons dink geskik en toepaslik is nie. Want dink mooi daaroor, as ons dink ons gaan besluit hoe die kinders geonderrig word, dan is ons basis maar net besig om die wêreld te volg. Ons moet teruggaan na God se woord. God is baie spesifiek oor hoe hy hierdie opvoeding, hierdie onderrig wil laat geskied. Efesiërs 6 vers 4 en vaders, moenie hulle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. En daar is die laaste gedeelte waarna ons gaan kyk in hierdie vers is van die Here. Die tug en die vermaning moet gedefinieer word deur van die Here. Nou hierdie van die Here kan op twee maniere verstaan word, of die onderrig kom van die Here af, die onderrig kom van die Here wat ons nou vir die kinders moet gee, of het is onderrig vir die Here. Dis onderrig wat geneig is op die Here. En dit lyk of het al twee kan wees. Dit moet eintlik al twee wees as ons kyk na die res van die skrif. Die Here voed ons op deur sy woord, hy rig ons deur sy woord, hy onderrig ons deur sy woord, en natuurlik moet die Here ons doel wees. Ons doel in die lewe is 1 Korintiërs 10 vers 31 wat sê, of jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Doen alles in onderrig tot verheerliking van God. Dit is waartoe ons geroep is. Onderrig, volgens hierdie vers, is nie neutraal nie. Dit mag nooit by ons neutraal wees nie. Ons kan nie sê, wel ek gaan my kind stuur vir musiek. Musiek is neutraal, die onderrig wat daar plaasvind is neutraal nie. Ons het altyd vra, daai musiek wat die kind gaan leer, en is daai, selfs die wyse van onderrig, is dit daarop gerig om God te verheerlik. Daar is nie onderrig wat nie neutraal is nie. Niks is neutraal nie. So dit is duidelik, ons primêre doel as ouers kan nie wees, het kan toch nie wees, net om ons kinders te onderrig of te laat onderrig, net om kennis, kopkennis te kry nie. Dit kan nooit ons doel wees nie. Dit is nie die doel van onderrig nie. Die doel is nooit dat hulle net hierdie kennis kan kry en hierdie toerusting kan kry sodat hulle eendag baie geld maak nie. Dit is die model van die wêreld. As mens hoor, dag jyself, wiskunde ekstra klasse, dan hoor jy, wat die kinders sê is, hulle moet hierdie wiskunde doen, want dan gaan hulle die goeie werk kry, dan gaan hulle baie geld maak. Dis standaard die antwoord. Dis standaard die antwoord. En dit mag nie so gekommunikeer word aan ons kinders nie. Natuurlik, moet ons sê, wel, jy moet onderrig word, en jy moet hierdie vakke bestudeer, want jy moet enig vir jou gesin kan sorg. Maar jou doel is nie daai rykdom nie. Jou doel is eintlik om jou taak te vervul wat die Here vir jou gegee het. Om hom te verheerlik, die hele tyd om hom te verheerlik. Nee, kennis vir 'n Christen moet altyd na God wys. Is hierdie kennis wat ek kry in lyn met die skrif, of is dit teen die skrif? Word ek in hierdie vak, word ek hierin geleer om myself lief te hê, of om of selfs om God weg te redeneer deur middel van 'n evolusieopvoeding? Hoe word Christus verheerlik in hierdie onderwerp? Hoe gaan Christus verheerlik word in die kennis wat ek opdoen? Word dit aangebied om aan te toon hoe goed God is? Dis die vraag wat ons moet vra. Ons moet al daai onderrig, al daai kennis in daai perspektief sien. Kinders moet opgevoed word, gelowige kinders. Moet opgevoed word deur die Here en tot die Here. En daarom kan ons net bely dat kinders moet nie vir die regering of vir die staat opgelei word nie. Moet nie opgelei word en moenie geonderrig word om hulle self eendag te aanbid nie. Kinders moet verseker ook nie vir die volk geonderrig word nie. Daar is nie iets soos ons kinders ons toekoms nie. Maar ons weet tog, wanneer die kinders geonderrig word in die vrees van die Here, in die tug en die vermaning van die Here, dan weet ons, die kinders gaan baie goeie burgers wees van 'n land. Dit gaan nie gevolg wees. Dit gaan ook 'n baie goeie gevolg wees dat kinders, wanneer hulle opgevoed word in die tug en die vermaning van die Here, dan gaan hulle ook baie lief wees vir hulle naaste. Hulle gaan lief wees vir hulle volk. Maar die doel is nooit om hulle te onderrig vir die regering of vir die staat of vir die volk nie. Daar bestaan nie in die Here se ontwerp so iets nie. Kom ons staan ons vinnig stil by die verbod. En want in hierdie sin kry ons die verbod. Want dit sê daar moenie julle kinders vertore nie. En dit word maar net weer bevestig in hierdie klein gedeelte. Moenie julle kinders vertore nie dat liefde altyd teenwoordig moet wees. Die manier hoe ons praat met ons kinders, die manier hoe ons handel met ons kinders, om ons kinders te vertoren, beteken byvoorbeeld, wanneer ons onredelike en ernstige opdragte gee, wat moeilik is om uit te voer, dan is dit besig om hulle te vertoren en hulle te frustreer, om hulle fisies en mondelings verkeerd te dissiplineer, om selfs ons kwaai baie of met ons krag ons kinders se gedrag te probeer verander. Dit is wanneer ons besig is om die kinders te vertoren. Wat ons hierin sien, saam met die res van daai woorde in Efesiërs 6 vers 4, is dat die hoe. Hoe ons met die kinders werk, is net so belangrik soos die wat. Dis net so belangrik. Daarom dat ons hierdie negatiewe bevel kry in Efesiërs 6 vers 4. Moenie julle kinders vertore nie. Daarom moet hierdie medelee en empatie met die kind wees en sy sonde wat hy doen. Maar dit moet aangespreek word. En miskien 'n goeie wysheid wanneer ons werk met ons kinders se sonde is dat ons werk wanneer ons werk spesifiek wanneer ons 'n volhardende sonde sien in ons kind se lewe. En dit is ook hoe ons in die kerk sal werk. Ons sal in die kerk ook so werk. As ons by iemand sien hier's hierdie volhardende sonde, dan gaan ons met daai persoon begin werk. So wat jy gaan doen is met jou kind as hy een keer iets gedoen het, gaan jy eers met hom praat en hom sê hy moenie dit doen nie en miskien weer 'n keer en dan moet dit in wysheid hanteer word tot die tot die volgende vlak van pak sla. Maar daar is 'n proses. Natuurlik, hoe kleiner hulle is en hoe minder hulle verstaan, hoe vinniger is die pak sla. Dit is so. So ons moet hulle ouderdom en selfs hulle vermoë in ag neem. Ons kan tog nie vir byvoorbeeld, as ons 'n opdrag te gee, vir 'n 2-jarige verwag om te lees nie, of dat ons verwag van 'n 6-jarige om calculus te doen nie. En dink so aan hierdie mooie illustrasie wat ek in 'n boek gelees het, van hoe die liefde van 'n ouer liefde by die kinders wek. Hoor gou hierdie mooie illustrasie. As die son gedurende die dag nou skyn, en het skyn so op die teer, buite op die teer, en ons sê, hierdie son se hitte is die vader se liefde, die ouwe se liefde, en het skyn hier so op die teer, en jy gaan na die tyd na die teer toe, dan voel jy aan die teer, en dan is die teer warm, so dan is die teer die kinders, so die liefde van die ouers wek daai liefde. Dis 'n pragtige illustrasie. En dit is wat ons altyd moet onthou. Ons moenie dink ons gaan liefde by die kinders, wedersydse liefde by die kinders kry as ons nie ook aan hulle baie liefde wys nie. Ten slotte dan. Ouers word beveel om primêr verantwoordelik te wees vir die onderrig van hulle kinders, en spesifiek die vaders. Hierdie sin begin tog met vaders. Vaders moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Wat baie duidelik is hierso is, dit is die pa is die ene wat primêr verantwoordelik is. Dit is hoe dit is. Dis hoe die Here dit bepaal het in sy wysheid. Maar is die ma nie verantwoordelik nie? Nee, ons weet tog die man en die vrou het een geword. Die vrou is die man se helper, so die ma kom ook en sy help met die onderrig. Ja, so 'n ma is betrokke. Dis hoekom sy sal ook kan sê in Spreuke 22 vers 6, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word daar nie van afwyk nie. So die ma is betrokke as die man se helper by die onderrig, maar die ene wat uiteindelik die verantwoordelikheid moet neem vir die onderrig in die huis, is die pa. Dit is die vader. Dis hoe die Here dit bepaal het. Maar kan iemand anders te help met die onderrig? Want dit is seker nou 'n vraag waarmee jy sit. Kan kinders buite die huis onderrig word, volgens hierdie vers nou? En die antwoord is ja. En miskien om dit te illustreer deur 'n voorbeeld is, die Here gee vir ons die opdrag om te gaan werk, om te gaan heers oor die skepping, maar ons kan ander mense gebruik om ons te help. Dis reg, ons mag dit doen. En so kan ons ook mense gebruik met die onderrig van ons kinders. Maar, en hier is die belangrike ding, dit moet altyd slegs 'n verlengstuk wees van die pa. Dit is die vereiste. Dit is die vader, die pa wat moet seker maak, dat daar die musiekklas, dat daar die ekstra wiskunde klas, daar die ekstra fisika klas of daai taalklas, die Afrikaans-Engels, geonderrig word in die vrees en die vermaning van die Here. In die tug en die vermaning van die Here. So die Bybel is nie teen formele of gestruktureerde onderrig nie. Die Bybel sê nie skool nie, dis nie wat die Bybel sê nie. Wat die Bybel sê is, die pa is verantwoordelik. Hy is die broodwinner, maar hy is ook die geestelike verantwoordelike. Hy is die ene wat primêr verantwoordelik is. Maar goed, sommige mense kan sê, en dit is ongelukkig die situasie waarin ons sit, is sommige mense kan sê dat die ouers is slegs verantwoordelik vir die liggaamlike versorging van die kinders. Dit is wat ons geleer word. Die ouers, die paas, julle moet net sorg dat die kinders kan eet en groot word. Maar dis nie wat Efesiërs 6 vers 4 leer nie. Natuurlik is paas verantwoordelik daarvoor om te sorg vir die fisiese. Maar is ten diepste besorgd oor die geestelike opvoeding van die kinders. En daarom moet Christene opstaan teen hierdie idee dat die pa nie die verantwoordelikheid het om hulle kinders in alle gedeeltes van die lewe op te voed nie. En daarom is ons dankbaar vir instellings wat opstaan en organisaties wat sê nee, ons kan dit nie aanvaar as die wetgewing inkom en wat sê dat ouers nie meer verantwoordelik kan wees vir die onderrig van hulle kinders nie. Dat ouers nie meer kan tuis onderrig nie. Of dat daar 'n sekere spesifieke syllabus in die skool moet wees nie. Nee. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê objektief duidelik dis die ouers se verantwoordelikheid en spesifiek die pa vir die onderrig van die kinders. En enige onderrig mag net 'n verlengstuk wees van daardie pa. As die skool of enige instelling, selfs die ekstra wiskunde klas, selfs die ekstra musiekklas begin daardie verantwoordelikheid van die ouer wegvat, dan is ons besig om nie die Here gehoorsaam te wees nie. Julle ons almal misluk op een of ander stadium van ons opvoeding. Dit party meer as ander. Ons die groot en die primêre probleem wat ek in my eie lewe sien en wat ons as gelowiges daar buite moet sien is dat die groot kernprobleem van die hele opvoeding dilemma en gals is dat die paas die vaders nie daai verantwoordelikheid neem nie. Dit is waarmee ons sit. So daar is eerstens bekering nodig by die paas, by my, om daardie verantwoordelikheid terug te neem om ons kinders vir God op te voed. Dit is wat God leer. Onthou net, die Vader in die hemel het ons groot gemaak. Hy gee vir ons voedsel, hy voorsien ons. Hy het ons van sy woord voorsien. Hy gee vir ons sy liefde. Hy is die ene wat volmaak is om ons nie tot woede uit te lok, om ons nie te vertore nie. Hy het ons nooit deur beproewinge gevat wat ons nie kan hanteer nie. Hy het sy seun gestuur om aan ons verlossing te bring deur Christus te kruisig daar aan daai kruis. Sodat ons nou geestelik gevoed kan word. Sodat ons nou van daai lewende water kan drink. Sodat ons nou kinders van die lewende God kan wees. Dit is wat die Vader in die hemele vir ons kom doen het. En hy tug ons tot ons bes wil. Want watter vader wat sy kind lief het, sal nie sy kind tug nie. Sal nie sy kind vermaan nie. En so God se liefde aan ons is getoon in sy seun. En dit motiveer ons, dit dryf ons daartoe dat ons nou, almal wat nou, en almal is betrokke by hierdie opvoeding, maar spesifiek die vaders, dat ons daai selfde liefde aan ons kinders sal wys. Daardie hart sal hê. En dit sal beteken dan, dit sal beteken, Efesiërs 6 vers 4, en vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Kom ons bid saam.